Лар түркүмө туткарланган. Бу хакта 28 июнь күнү наркотиклар айланышына контролдук итүү федераль кызматынын Башкортостан идарасы кызматкерлери кабар итте. Элеги түркүмгө 10 киши кирген. Афюндар менен сөүдө этүүчүлөр, аны таратуучулар Уфа, Сибай, Баймак шаарларында һәм Кушнаренко менен Иглин районунда уюштурулган махсус текшерүү иштери барышында колго алынган. Наркоманияга каршы халыкара күрөш күнү уңайынан бу атнада Башкортостанда бойтак шаралар уюштурулду. Уфада наркомания менен бейли шерлерден жафа чегүүчүлөр үчүн кан тапшырууда уюштурулду. Анда жүздөрчө киши катнашты. Бу атнада наркомания маселелерин текшерүү максатында уздурулган жыйылышларда Башкортостан расмий жетекчилери республикада бу жааттан калдарынын мүшкүлдүгүн белгиледи. Узган жылдагы тагайын сондор да кетирилди. 2011 жылда республикада эфиюндар психотроп һәм күчле тәсир итә торган матдәләрнең канунсыз әйләнеше белән бәйле 5342 җинаять теркәлгән. Шуларның 3619-ы авыр һәм аеруча авыр төркеменә карый. Канунсыз әйләнештән 261 килограмм наркотик алынган. Бу кара базар хакы белән 10% миллион сумлык агу. Контрабанда белән шөгыльләнүчеләргә Казакстан белән Урта Азияның, Афганстанның якынлыгы да уңай килеп тора. Күні түні шул тарафлардан ағы ташыла. Республикада қазіргі күнде рәсми тіркелген 6000-нен артық наркоман болуы мәғлүм. Ә рәсми санны 20-ге тапқырларға керек деп айта республика наркология қызметі табиплары. Наркоманнар айыруша Уфа, Стерлитамак, Туймазы, Нефтекама, Бәләбей, Октябрьский шәһәрләрендә күп. Келесі елларда эфиюндар қолланушылар саны тағын да артачақ деп білдіре білгішлер. Моңа илдәге һәм республикадагы икътисади кыйынлыклар, эшсезлек, төрле социаль катламнар арасындагы тирән упкын үтәргеч бирә.
Азатлык радиосы Уфа.